mokili lelo na VOA Lingala. Yolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya zomi na misato na Washington DC, ngonga ya zomi na Mwambe, tope 18h na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, pe ngonga ya zomi na Libwa, tope 19h na Beni, pe bipai biso na ngambo ya Est, ya Ekolo Congo Demokratik, mpoko wa elamu, mpe boye ibulamu na bino banso, na manaka mabiso, sangwa mukililo, basangwa na biso na lokota la Lingala, ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC, Fatuma Kalala, Alimasi, na Zeynab, bazali bongo, onzela ya masini, na lisali c'est Aïdi Sango, Sango Moki Lilo, et puis ça met Libino na Marius Mohunga. Vous avez un peu de Libino Lilo. Milulu mia bondi mi mabala tukumi bale na Libwa ya basoda ya bayi police ou pe bayi police misalemi lelo na ngumba beni.
Toujours ça va ka e belé, ba doléance e belé na ba veuve, ba orphelin militaire. Nous sommes tous les un mariage. C'est pour cela de profiter de la date où on va payer sa vie. Il y a le 17 mai où il y a la date de la vie de la force armée.
Na Ituri, Bayi Mombongo, bazali kolela po bitumba pe bobomi, bazali kotike la bango tango ya kosala mosala na bango te.
Dans une semaine, il y a des 20 à 26 qui sont partout. Évitez de vous faire un peu de temps. 15, 10, 7, 3. Je vais vous faire un peu de 3000 francs.
Alanga Nzembo, Barbara Kanam, auti kotia ma bon toma, ya mote mamala mutope, ambassadeur, ya bonne volonté na maimatali, mbongwana ya klima, pona Ekolo Congo Démocratique.
Hello, baponinga, pona défendre. Cause moko oeza importante, c'est la prioritaire, c'est la priorité à réchauffement climatique. La Tunisie se bat que réchauffement climatique est zone ma macambo belé.
Tokosu qui s'amassano ma biso moalelo na manaka ma biso étendu à masano na Edi Sango. Tala masolo tobombeli bino mokolo mwalelo tokolanda nyoso wana na bolaisi na sima mwangonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mukuse eyepesameli biso na Edi Sango.
Koleka bato tukumi bale baboma mina basimba minduki mposo moleki na mboka Monge na Ndino na territoire ya Irumu na Ituri elobi lelo baromètre sécuritaire ya Kivu bobomi bwango bosalamaki omokolo mwa misato moleki pe basivili koleka tukumi bale na mitano bamemamaki na basimba minduki baromètre ya Bokengi ya Kivu elobi batomboki ba ADF nde bandami PPRD lingumba ya politiki ya mokonzi ya kala Joseph Kabila ipusi na sanza ya motoba kongreto likitali yango ya inene lisengela kiko salima sanza eye sango yango ipesami na rapporteur to moto atali mambi ya sango ya lisangali ye Patrick Kanga Bekonda lokola baka mokambi ya lingombali ye Emmanuel Ramazani Shadari PPRD kutanaki na kita puna yango lobi mokolo mwaye nganzinga na Joseph Kabila eti na isika misala ya kubungisa kongre yango salami wa kongre eye boko salama sima na liyangani lisalama ki ya bozungi na le 31 mars 2022 kasi mokolo mwayango mupesa mi nanote kule kabato tuku mi bale na mwambe bakufu kono bwa kintuntu kati na sanza misatu na zone ya sante ya mobayi mbongo na etuka ya noru bangi ilubi mukambi ya zone ya sante eye Dr. Bena Gotimo kolanda maloba maye kule kabato kama moko na tuku mneyi bazo Zwami na bokono boye wutu sanza ya mibale mukambi ya zone ya sante ya mobayi mbongo alobi ete kino sika misala ya bopesi mangole mibandi nanute na esika ebe. Grande-Bretagne etindi na Rwanda lelo bato tuku mitano bia yambo tina baye bakota kini na mayuya na mabele mayango ezali bobandi na botiami na misala miaboyu kani Londre chaki manzaka sanza eleki na Kigali mbula materi ya Grande-Bretagne endima kikopesa dolar milion kama moko na tuku minei na sambo na Rwanda na nzela ya nakalie mangumba ya babundi ya makokima bumoto lukola pe bakelimibeko baike ya Europa batele minaki mabungisi mai. président ya Guinée-Bissau Umaro Sissoko Mbalo a koyisi parlement ya mboka na ye pe a sakoli bobengisami ya mapona mi masusu ya bakeli mibeko ya mbona tango ya mbona suka ya mobu. Mokonzi ya Guinée-Bissau a lobi ete matata kati na misala ya mboka makumi penza makasi pe misala mikoko salimia malamu te bato baike bafunda maki na koluka kokoyisa bokonzi na Guinée-Bissau na sanza ya mibale wutu izwa lipanda na 1974 na Portugal na Guinée-Bissau eleka na bakou d'etat ebele. Awa na États-Unis moui ekolo Taiwan moko akufi pe bato basusu banei bazoki na masasi na moto moko abetaki kati na ndako na nzambe na bango tango bazalaki na elambo lobi na Californie elobi police bayi paroisse bakangaki mobeti masasi pe babutolaki ye mandoki ya mbo police ea na New York na Buffalo samedi. Elenge mobundele moko a zali kosamba sima na kuboma samedi bayi bolindo zomi na masasi na supermarché. Joe Biden mokonzi ya États-Unis kokende kuna lobby. Ekolo Suède etindi mokanda ya kosenga bokoti na yango na OTAN boyokani ya bayi West. Lobby loleki Finland nde esengaki bokoti bwa yango pe lokola na OTAN. Bikolo mibale bitiki kozala non aligné bo mbano ya bitumba Russie ezali kosala na Ukraine.
Merci mingi Edi Sango pour la basse ambition à Mokuse, Bozali Kolanda, Sango Amoki Lelo, dans la voix de l'Amérique ou tout Washington DC. Miloulou mia bondi mi mabala tukumi bale na liboa ya basoda mpe bayi polisi misalimi lelo na beni miloulou miye misalimi lanse ya etat de siège mizali mpe po na kosepela mokolo mwa miloulou mama pinga mozali le 17 mai tolanda bolayi na Erikas Mwisi.
Kuna bourgmestre ya commune ya bongulu na beni ou ya kambi miloulou mia makwela maye bakambi ya etat de siège nge baboyi mambi mayakato vanda okati ya mapinga ma ekolo mpe pulusu. Tulanda major Guy Batusidi.
Makwele leki malamu, tumoni depuis que nous sommes ici, tuzuza ba ka ebele, ba doléance ebele, na ba veuve, ba orphelin militaire. Nyoso tu wana ezali pona kozanga mariage, c'est pour cela to profiter na date oyo ba pesa biso ya le 17 mai, oyo ezaka date na biso ya forces armées, ne tusengaki na ba militaire nyoso bali non na règle na ba la va foyer na bango ba ya ko régulariser parce que son mariage ya ngosta milelo ndenge pesa maki na mois de la femme le 31 mars na clôture ya mois de la femme to célébrer ma mariage à l'occasion ya clôture ya mois de la femme lelo le 16 mai to célébrer ma mariage gratuit ya ba militaire na ba policier na occasion ya fête le 17 mai
abaki siete tata mokonzi wa école Congo démocratique abaki taki awa na ngumba beni pona kimia to ka disu major Guy Batusidi.
Toliki kaka moni ba mboka oyo ezaki ba mboka moko ezaki na ba bitumba ba massacre ndenge na ndenge loko na biso état de siège to ye pona restauration ya paix tozo lakisa na mokili na monde entier et puis na na mboka mobimba ke kimia se koti na mboka ebeni parce que sans paix to ko ko celebrer ba mariage au thé mais ceux qui ba mariage ba occasion bo ezo sama na mois de la femme to sali le 17 mai to sali le 30 juin to sali ezo lakisa na bato ke oyo ba bande ko ba désordre des ans na mboka oyo ba massacre ezali lisusu te kimia côté il y a un autre célébrer le mariage donc tout l'accès que tu as à Congolais tu as à Banamboka donc il faut te remercier président de la République pas mater ce qu'il a dit bisou à terre au cas où il peut y aller
Bokini Mibeko ya Ngumba Beni Islam Funza Bayengo a sepeli lolenge bakambi ba état de siège bakembeli makula tukumi bale na dibwa ya ba soldat pe pulusu tula za Islam Funza Bayengo.
Bon, c'est une impression d'abord de satisfaction.
Ezali penza mambi ya kosepela po ete ngai na zalaki wana mpe na ye sepeli lolenge bourgmestre azwaki mokano moye nayebisaki mpe na bapolusu mpe na basoda bakoka kolingana po ete yango ezali ya motuya okati ya mabota mwasi azali penza ya motuya na yango esengeli bolingo ezala okati ya bayi polusu mpe basoda.
Les policiers ou les militaires.
Mokolo mwa révolution pays ya mapinga, maikolo Congo démocratique, mokembe la mina mongele ya ekolo Kongo Demokratik, ntango basimba minduki ADF, Koneko, FDLR, mpe basusu, bazalina nukotungisa na mongele ya mboka. Utaingumba beni, Erika Smwisi ipo na lulaka la Amerika.
Merci Ngerika Smwisi. Na Ituri, bali mumbongo, bazali kulela, po bitumba, mpe bobomi, bazali kotike la bango tango ya kusala mosala na bango te. Sango yango epesa bilibiso uto Bunia na Christina Bedito.
Bayi mbongo na lingomba FENAPE, Fédération Nationale des Artisans, Petites et Moyennes Entreprises Congolaises, loko la pe bayi mbongo misusu. Bazali ko lela po misala mia bango, mibebi likolo na bobo miboye, bokomi, makasi na Ituri nikolomie. Balobi soki bitumba, ekobi na etuka mbongo na bango, moko kufa. Toka mukitani na lisanga FENAPE, Kazini Lizaromba.
Nous sommes très indignés par ce qui se passe.
Tuzali penza na mawa kulanda na mai mazali ko salima awa na Ituri. Na kati ya mikolo mibale ya pamba, mokolo ya Yengape, mokolo ya mibale, basimba mandoki batumini tukazomi ya basali mombongo na biloko na bango na nzela ya Beni mpe Kisangani. Mpe na njugu babumi bato ebele. Na maso wana, ndenge nini mosali mombongo akosala mosala na ye ezali makasi. Kasi tozali kosenga na bakonzi ya mboka na Kinshasa pe awa na Ituri, ko bongo la lulenge na bango ya kubundisa balisanga ya basimba mandoki, bae bazali ko pesa na tango inso matanga awa na etuka ya Ituri. Mpeba kenge la bayi mbongo na biloko na bango. Wanande misala ya mbula matari ya Kongo.
Bom se devoir de l'Etat Congolais.
Sango yango enjimami pe na bayi FEC, Fédération des Entreprises Congolaises, bayi batatoli ete bayi mbongo bazali ko futa pako ya l'Etat kasi bazali ko bungisa biloko na bango mingi. Ndakisa mituka, biloko ya koteka ezali ko zikisa matango nyo na yango talo emati na zando ndakisa loso mafuta na misusu toka litato nini ya moko na bateki na zando enene ya Bunya. Mama Marte Lovi
koza na kati ya mawa difficulté makasi to ezo kama mwistabiso na kati ya Bunya na kati ya zando na ite soki guvernema ezo tala makambo da zin semente hala loso kumata de 20 avesis cheza pas saki moko ekomi pasi ezato evite toko suka wapi miso batumisuba zana babana 15, 10, 6, 3 bako suka nene nini kilo moko kwa lose komi 3000 francs eza ba sitozo de la gouvernement tale la bisoli kamboyo nzele komi na kati ya difficulté kotoyo batumbi kotoyo batumbi ba commerçant ba komi ko boya ko minisa mutu kana bango bazo futa taxe au fele toza na kati ya pasi biso ba mama tozole la kobo mana e pai talo biloko ko mata e pai to yebite to ko suka wapi ya
bakumbi mitu kana tukutukupe bazali na bobangi mingi po ebele na bango basili kozwali kama na nzela moko mbi tukutuku na zela ya Mungwalu Jonas Wani.
Fete na za taksimene na memaka moto toke tosala ka tournoi awa na zela Mungwalu me mikolo tozo chofete tozo sala moto lisusu te na zela wana po ikame komi mingi. Bato bazo kufa bazo boma bato na balabala na ata biso ba moto na biso bazo tumbana balabala yangonde omoni mwae tosala lisusu mouvement na zela wana ezate. Ndo omoni tofandi mikolo na katia Bunya tozo chofete kata wana katia Bunya mwa muke muke. Pona koluka kaka bana babika
Bunya. République démocratique du Congo, Christine Abedito pour na lolaka ya Amerika.
Matondo mingi Christine Abedito. Alanga Nzembo Barbara Kanam auti kotia ma bon toma ya motema malamu to ambassadeur ya bonne volonté ya maimatali mbongwana ya klima pona ekolo Congo démocratique. Nathalie Sekabouro azalaki na milulu pnu de salaki pona yango na Kinshasa pe aturaki mituna na Barbara Kanam tolanda.
Barbara Kanam, bote na yo?
Bote mama.
Outi wana kokoma ambassadrice, hein, ya tenu de nakambosali changement climatique.
Oui.
Pourquoi est-ce que ce plan d'action nous est en nous?
Na pesi non merci, na tenu, na ba partenaire nyoso, pour la nomination nanga lelo, eza honneur na isengu monene, parce que lelo, na se rendre compte que carrière ou yon a sali depuis des années, ezo porté ba fruit. Pourquoi? Parce que lelo ba poninga y pona défendre cause moko oeza importante, c'est la priorité, les abattements à réchauffement climatique. La Tunisie se bat que réchauffement climatique et zone mais ma problème il y a déforestation, problème il y a pollution et free en tant que femme, en tant que moi, c'est en tant que maman. La mon équipe sait que nous avons un rôle moko pour na jouer pour na banana biso parce que lobby il faut te former banana pour bailler ba ko boka ba déchetter bailler ba ko battre la nani environnement bah miti donc j'ai faut apprendre à planter donc makambuza ebele donc plan d'action nangai ezalina kende auprès à la population na imbi ebele bah moninga na basen ba tv na lingi siko yona se rapprocher na batu na kozo ya climat eza cause moko noble et puis ape fierté amboka ndenge plus de poninga lelo donc naza vraiment na essayer makasi na petit nous merci te presse mobimba ba media parce que grâce à bino na batunyo so bana nangai lelo ba pesingai privilège yo na honneur yo
message yo ko apporter na ba population et ko taka pona ba ngongo to ko kino beti na bula mata to gouvernement
bon pour l'instant ngai nazo tambola na pnux ndenge ba koloba ndenge to sala ba plaidoyer oyo to lenina no ezo to kine na ba province poto la kisaba mama ndenge ya ko utiliser gaz. Parce que jusqu'à présent, tout le monde a que Batouba utilise pas Makala. Or, Makala, ils ont la conséquence et belé pour la santé, surtout à ma maman. Parce que on est basé dans la cuisine. Donc, Tolingi Sikoyo, tout faire adopter, mot diapuisson et la sika. Naébi que gaz, Batouba Zobangango, la bouteille à gaz, ils ont le roman que Kotina Noutena, Bétude Nabiso. Mais je pense que il faut récolter les mapos, Nano déjà, couille à bouteille à gaz et kita. Et puis, Batouba Zalana, accès à gaz. Et puis, il y a aussi utilisation en gaz. Donc, voilà un peu plan d'action. Beaucoup de nouvelles PBL, mais n'a plus suivi nos merci. Et puis, j'espère que nous allons rebattre la bise.
Na Kinshasa, Koli Kolanda, VOA Lingala, na 93.5. Na Lubumbashi, na 102.8. Na Goma, na 96.2, na Bukavu, na 97.4, na Kisangani, na 97.7, na Matadi, na 93.5, na Mbujimayi, na 93.5, na Kanangape, na 93.5, na Brazzaville, na 104.3, pe na Pointe Noire, na 98.3. Okukipe kolanda moninga, lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda, sango ya mokili lelo, na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Lelo to zali mokolo mwa yambo, tope lundi, zali mokolo mwoye, tolanda kama solo na biso na kombo ya Etando ya Masano, na Edi Sango, tolanda.
Etando ya Masano, Basango ya Masano, ya mokili mobimba, na VOA Lingala.
Sengo kuyeba binu ebele kolanda sango ya masano na lola kala Amerika. Finali ya kupi ya confederation ya CAF ekobeta mokolo mamitano na uyu na Nigeria kati na club ya Maroc Renaissance Berkane ya Florent Ibenge na Orlando Pirates ya Afrique du Sud tout puissant Mazembe ekoitsama ki 4-1 na demi finale retour Lobi Libosul ya Bayi Maroc. Na bourse Tobi Botou, Mouy Ekolo Congo Démocratique, Martin Bakole et Abetaki, Mouy France, Aouta Congo, Tony Yoka, Omokolo Mwamposo, na Paris. Championnat Yalina Foot, Ligue Nationale, ya Football, ya Ekolo Congo Démocratique, Zali Kozungila, Simana Sanzamisato, ya Bokangami. Na NBA, Awana États-Unis, Boston, na Miami, Bako Beta, Banda, Lobby, série à finale, ya Conférence Est, Pena West, Dallas, Kondungwana, na Golden State, ya Mbona Fin. Ya final. Itando ya Masano na lola kala Amerika ipete medibino na Edi Isango uto Washington DC awana Amerika. Losako na bino baso. Club ya Maroc Renaissance Berkane eye kambama na moye kolo Congo Démocratique Jean-Florent Ibenge kubeta final ya Coupe ya Confédération ya CAF vendredi na uyu na Nigeria na Orlando Pirates ya Afrique du Sud. Berkane elongola ki na nzela lobi mokolo moyenga na Maroc TP Mazembe na mingete minei na moko na demi-finale retour elonga 1-0 ya Mazembe poso moko moleki na stade ya Kamalondo na Lubumbashi na Okatanga ekoka kite. Na Bosangisi, Berkane komi na mingete minei pe Mazembe mibale. Mongeke Mazembe etili banda ekoki kakate kolekisa yango. Na demi-finale retour mosusu Orlando Pirates ekoyaki Libungu Tulu na mongete moko liboso ya Alali Tripoli ya Libi. Na ale Orlando Pirates elungaki 2-0 na Afrique du Sud. na bibo tuto box bana ba ekolo Congo Democratique bazala ki na esengo sima na Martin Bakule ya mboka na bango ko beta na bilembo samedi na Paris Tony Yoka uyo akuma ya France kasi auta na Congo ezala ki bitumba ya ba poids lourd professionnel tuyo kama loba ma Martin Bakule yemoko na Facebook na ye sima na elonga na ye
la ki Paris na mission et Sili comment on va par la mission qui est dans la chaos, qui est dans la parfois, dans la victoire. Je remercie les salariés, les victoires, nous sommes là ici. Parce que bon, les Congos gagnent, la plupart de la Sénat, il faut être au pays de la culture, nous sommes ici dans le monde. La France, madame Bangato, la salaire pour la ville, pour la recouvre, pour défendre, pour l'air en bourse, pour moi en bourse, le métier. La suite de cette conclusion au karaté, pour les moments, combat ici pour les balances en réponse. Je vous salue moi, voilà, moi du même mois de combat. Vous savez qu'on donne moi réponse, ok, check up.
Simana bitumba biye Martin Bakule ya kumi na mulongo ya zumi na misato yambo na Tony Yoka na classement ya box rec baye ekolo Congo Democratique mingi ba pesa ki maloba simana elonga ya Martin Bakule reportage na Valdo yamba yamba
bitumba ya bibutu tope box poalu reye bundamaki mokolo ya mposo moleki na mboka France na mwana mboka ya Congo Democratique Martin Bakule pe Tony Yoka oyo azalipe na makila ya Congo Demokratiki e telemisaki ntango na kolangisa mama loba ya Edgar Mayamba moko ya bakambi tope entraîneur national ya taekwondo.
Kwaga angumba ango eza du fait que ça fait d'abord deux congolais et puis comme toujours eza ba komba ba poids lourd eza ka attendu ba tu batele kemo loko la match foot parce que déjà c'est un événement pour la RDC yango na bik eza pena RDC mite gane yi parce que eza match ya ba congolais mi balé na dans le top 20 ou d'ailleurs y a un qui est 16ème ba teni yoka et puis ba kote kete 14ème nenga gane ako progresse sur ce
na suga ya bitumba e na Martin Bakule ya Congo Démocratique inde ya longa ki atako bazuzi bazwa ki penza mukano ye elongo bana kite elobi David Chama oyo pe azali moko ya bato ya bibotu asepeli makasi na kolonga ya Martin.
Vraiment, c'est une stakinga. La victoire, ouais, donc, à bêta qui est de premier round à septième round, Azati n'a supériorité, ma casse. Malgré, bah, fait, c'est que, victoire par décision partagée, mais Zaki partagée, c'est, fallait, Zala, inanime, vu que Martin, bêta qui est.
Yamotuya, Ezali, Kotombo, la Bindel, ya Congo Démocratique, et Rubi Barthélémy, Okito, et Azali, secrétaire général, ya Sport.
Le WSPL, ici, Batignoso, au moins, la pied, Batignon, naé, échappe, ya RBC. Ezalo, Kumu, Yamboka, Martin, Bazo Matsabuna Bendela, pa patriote, ce sont de vrais patriotes. Eze l'homme ou malamo, eze ki toko po namba.
Kolonga ya Bakule, e la namaki pe, nambo ka Turki, e pa yuapi ba boxeuse, ya Congo Démocratique, y bazali bongo, kozwa esika na championnat du monde amateur, ya box. Marcela Sakobi, ya zali moko ya bango.
Ma fe, si ko pa zali paka déterminé, ave na ba longe na e, ma boko ne zaki tromi la e, kote na distance, pe Bakule a imposé rythme na e, jusqu'à la fin, e il a fait fatigué Tony Yoka. C'est le temps que Atikele qui est tenté. C'est Tony Yoka qui a tenté sa Martin, mais ça n'a pas tenu à Ekolemba. Du coup, c'est un bon Martin a gagné. Mais c'est ça qui combat facilité.
Kolonga ya Martin Bakule ko tika la pamba te. Barthélémy Okito a bandi ete. Mokonti ya mboka a coupé sa imbano.
Aroyambaye, c'est sûr Aroyambaye. Parce que le jour où il m'a quoi, il a déjà un passeport diplomatique. Pourquoi pas donner au grand boxeur lourd congolais Bakule. Aroyambaye,
Martin Bakule nande kona ye junior Ilunga Makabu bazali bongo ko tombola penza pendele ya Congo Démocratique na mayema tali bongo lisano ya bibotu tope box.
Lina Futa Ligue Nationale ya Football Championnat ya Division ya Yambo ya Ekolo Congo Démocratique ezali kozongela sima na bokangami sanza misato pona kokoso sango na Valdo Yamba Yamba.
Mais sanza misato ya botelemi ya championnat ya ndembo ya Congo Démocratique Ligue 1 ekozonga elobi mokambi tope président ya Lina Futa Bosco Mweu.
Ndenge l'état tie makoki loko ese bimi deja esenge na biso to bandaka ka championnat ngo
parce que katalagi forma kambo avion et puis si quoi au gouvernement misimbongo pona juste ba match c'est qu'il faut la ligue 1 sauf qui aussi là ici la kanka, bon, on va voir comment ça va aller. Tout banana.
Kozonga ya championnat ezalaki kozelama mingi na ba club. Elobi Patrick Banishai, okambito pe secrétaire général ya équipe ya Vita Club.
Nous étions pour na profiter à la saison. To prépara ki équipe de sorte que tout beta un championnat qui commence et qui se termine bien. Mais quand on arrête na ndenge barata ki on a donc ezaki bien te pona biso. Vita était parmi les clubs oyo bazalaki toujours kotoke pour demander à quand la reprise du championnat. C'était ça biso.
Côté de la Ligue 1 et tungisaki kaka ba club te ba beti pio le pe ba sepeli na bozongi na yango et le bimo beti pio lolo baruti.
Et c'est moza ya makasi parce que tu vois na ki mingi plus de 2 mois 3 mois sans championnat national vraiment ça n'est pas si mis. Vous allez tenir la vraiment la montre dans notre mission mini la montre la souci mini il y a comment on a pourquoi championnat Katan vraiment quand le championnat championnat Kozonga c'est vraiment sentiment et c'est mon makasi pour la biso batapio lolo
makasi mon pati sango pengongo abandi été Kozonga le championnat il est allé mal à monté pour été saison sportive et aussi là souka sanza ya motoba sima ya dérogation
les 30 juin il a jour ya souka oyo kafaza na besoin ya équipe oyo et kozala qualifié pour la compétition international. Donc impossible, il y a Roloba Lelo qui n'a tant ou éthique à l'Ibarou-Robé de ses 219 matchs. Donc, bah, on sa championnat pas été taga kandamu. Nous avons rendu les alimes à la moutée pour règlement à compétition, mais bah, les lobbies bien que championnat est fait bêtement, n'allez, n'a retour.
N'a yango, moukambi yalina football, comme ou, a bengi bato banso, n'a boyo kanipenza.
On a gagné, tout ça, c'est que ça, la foule, tout que le saison, tout qu'on a une chance à venir. Et pour le reste, nous vivons dans un même pays, tu as une difficulté dans le Canada, tout me comprendre. Réciproquement, mutuellement, et tout ça avec fort pour que la prochaine saison, Mme Boison ait sous-souté.
Mme Bongisia calendrier, Kondongana Yali Bosso et Bongisami, Mokolo Yale 22, Yasanga Yetuzari Nayango, équipe ya DSMP et Kondongana, na Sangabalendi, na Libande Masano ya Martyr, équipe ya Lubumbashi Sport, na Katanga, Akobeta, na RCK.
NBA National Basketball Association awa na États-Unis et koti na finale ya ba conférence na Est Boston na Miami ba kundungwa na série ya ba matches sambo wutu lobby na West End Golden State na Dallas nde ba kubanda mercredi kundungwa na ba na match sambo ba lungi ya conférence moko moko nde ba kubeta série ya finale ya finale ya NBA ya mobu moye. Matondo mingi na bino banso po bozalaki ebele ya kolanda sango ya masano na libanda ya masano. Matondo mingi pe na valdo yamba yamba wo ya sungi biso na njele ya sango. Tukuta na lisusu na itandu ya masano ikuya, ezalaki utu Washington DC wa bino edi isango.
Merci mingi edi isango kaka na masano bo sungili kwe baite tribunal arbitral ya sport epesie longa na tupisa mazembe na matata na Young Boys na likambo etali mosani Meshak Elia tribunal eye ekateli Young Boys lo mande ya dolar nkotonkama motoba na zomi na sambo bozali kolanda sango ya mokili lo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC soki ezali pona mbala ya liboso zali kolanda biso yeba ete tozali mikolo miso kobanda mokolo mwa yambo kino mokolo mwa mitano en direct ya Washington DC 18h ya Kinshasa pe Brazzaville 19h na ngambo ya Est ya ekolo Congo Démocratique okoki bongo kolanda basango na biso mikolo miso pona kozwa basango ya solo ya Congo ya Brazzaville Congo Brazzaville Kinshasa pe mokili mobimba pona yango tozali pe na site na biso internet beaucoup que l'on a besoin de passer, on a besoin de sur le site, on a besoin d'internet www.voalingala.com. Ce qu'on a, on a besoin de passer, on a besoin de passer, on a besoin de passer, on a besoin de Facebook, on a besoin de passer, on a na page na biso Facebook, kombo na yango, voalingala. Kende kuna, tala basango na biso, commente yango, partage yango na ba ninga na yo, bay banso, ozalakana bango, elongo. Bozali kolanda, sango ya mokili lelo, na la Voix de l'Amérique, kuto, Washington DC.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique. Mikolo miso uto lundi si vendredi ba edisio mibale ya basango na biso a partir ya 17h kino 17h30 temps universel 19h30 kino 20h temps universel. Politique, économie, société, sport,
Rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est Tino. Rendez-vous pour la prophète Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango et Mokili Melo, pour Banda lundi, Tino vendredi, la fréquence na Bisso, c'est na Oya, ma radio partenaire na Bisso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, c'est na Lingala, na nous salimate.
Toko mibongo na suka ya masolo na biso ya mokolo mwale loto tondi bino botondi. Loko la volanda ki biso bisika biso bozami sanga mokile lo epesamele ki bino epesamele ki bino na lisalisi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Zeynab bazala ki bongo onzela ya masini. Toko tana bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville 21h30 na Est ya Ekolo Kongo Demokratik pour na deuxième édition ya basango na biso kombo na ngai Marius Muhunga. Boutika la malamu. We'll be right back.